Nú komið þið hinn sívinsala þætti, Ættarveldinu. Stjórnandi upptöku Sigmar Gröndal og þátturinn tekin upp fyrir framan lifandi áhörfundur. Gjörðu þið svo vel.
Ættarveldi, 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 ættarveldi.
Halló, halló.
Já, blessaður, blessaður, þetta Tobbi hérna í tólmatæki?
Blessaður, Kobbi.
Þú græjan sem við slánaðum daginn?
Já, ertu að tala Casey 2000? Þetta búin að pröfa það? Hún svinn virka, sko.
Nei, ég var svona bara að spá ég hvort þú, ættum að draga hana laununum eða hvort þú að það er að borga hana, sko.
Nei, ég bara, sko, ég bara prófa hana.
Nei, þú getur ekki skilað, sko, notuðu kynlýsvél minni.
Hún, nei, sko, það er nefnilega, því hann göllu, sko, því gatt nummer tvö stíplað hannig.
Æi, pappi!
Ættarveldi, 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 ættarveldi.
Ættaveldi væri búið núlið.is